Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazari tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsa 1397-yil Murdod oyining 29-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilhijja oyining 8-si va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 20-kunidir. Zilhijja oyining 8-si taraviya kuni bilan to'g'ri keladi. Bu kunni taraviya deb nom qo'yishning sababi shundan iborat edikim, Hazrat Ibrohim alayhissalom davrida Arafot cho'l biyobonlarida suv yo'q edi. Shuning uchun xalq 9-kunda suvga bo'lgan o'z ehtiyojlarini qoniqtirish uchun 8-kunda Makkadan suvni Arafot sarzaminiga olib kelardilar. Shu sababdan ba'zi odamlar o'zaro taravaytum, ya'ni kerakli darajada suv bilan ta'minladingizmi deb so'rardilar. Bundan 1379 yil muqaddam Hijriy qamari 60-yil Zilhijja oyining 8-sida Imom Husayn alayhissalomning Makkadan Iroq tomon harakati boshlandi. Bu harakat Karbalo qahramonligi bilan oxirga yetdi. Imom Husayn alayhissalom Yazid bin Muviya bilan bay'at qilishdan o'zini tiyishi natijasida Kufaga safar qilish maqsadida Makkani tark etdi. Kufa xalqi tomonidan qayta-qayta da'vat etishlari va shuningdek Yazid hukumatining omillari tomonidan Makkada ul hazratning joniga qasd qilishlari natijasida ul hazrat Kufa tomon yo'l oldi. Haj ayyomlaridan bo'lgan Zilhijja oyining 8-sida Makkani tark etish zimnida Yazidning zolimona hukumati bilan Imom Husayn alayhissalomning muxolifat qilishi barchalarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etishi sababiga aylandi. Bundan 126 yil oldin Hijriy shamsi 1271-yil Murdod oyining 29-sida Eron qojoriya davrining eng mashhur xattotlaridan biri Mirzo Rizo Kalhur vafot etdi. Rahimbekning farzandi Mirzo Rizo Kalhur Hijriy qamari 1245-yilda Kirmonshohning Kalhur mintaqasida dunyoga keldi. Yoshligining boshlanishida qavm qabilasi hayotining taqqozasi tufayli otga minish va o'q otishga moyillik zohir etdi. Ammo keyinchalik xattotlikka yuz qaratdi va Teronga yo'l oldi. U Mirzo Muhammad Xonsoriy nazdida xattotlik sirlarini o'rgandi. Kulhar zudlik bilan xattotlik san'atini o'rgandi. Nasriddin Shoh Qojar uni o'z huzuriga da'vat etdi va bir necha muddat Kulharga shogirdlik qilib xat san'atini o'rgandi. Bundan 104 yil muqaddam milodiy 1914-yilning 20-avgust kuni Belgiyaning poytaxti Bryussel shahri Germaniya kuchlari tomonidan bosib olindi. Bu Birinchi jahon urushi jarayonida Germaniya tomonidan bosib olingan ilk davlat poytaxti edi. Belgiya o'zining betarafligini e'lon qilishiga qaramay, Germaniya armiyasi milodiy 1914-yili 4-avgust kuni Belgiyaga Germaniya armiyasining kirishiga katta to'siqlik yaratadigan Lij harbiy qarorgohiga qarshi hujum qilib, Bryusselni 20-avgust kunida bosib oldi. Avgust oyining 20-kuni Vengriya milliy kuni bilan to'g'ri keladi. Vengriya 93 ming kvadrat kilometr masohat bilan Yevropaning sharqida Slovakiya, Avstriya va Ruminiya bilan qo'shni mamlakatdir. uning aholisi 10 millionni tashkil etadi va ularning aksariyati vengerlar bo'lib, katolik mazhabiga payravlik qilishadi. Vengerlarning rasmiy tillari venger tili va pul birliklari esa forintdir. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning o'chmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.